Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, το μάθημά μας. Περιμέναμε πως έρθει ο αδερφός, είχε αργήσει να έρθει. Τώρα θα το συνεχίσουμε. Είμαστε στην προς Εβραίους επιστολή. Εβραίους επιστολή, ζήτα κεφάλαιο. Εβραίους επιστολή, ζήτα κεφάλαιο, σελίδα 1063. Και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 18 μέχρι το τέλος. Εβραίους επιστολή ζήτα, το ζήτα είναι το 7ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 18. Διότι αθέτησης μεν γίνεται της προηγούμενης εντολής δια του ασθενές και ανοφελές αυτής. Επειδή ο νόμος ουδέν έφερεν εις το τέλειον, έγινε δε επεισαγωγή ελπίδος καλυτέρας, δια της οποίας πλησιάζομεν εις τον Θεόν. Και καθώσον δεν έγινεν ιερεύς χωρίς ορκομοσίας, διότι εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκομοσίας, ούτως δε μετά ορκομοσίας, δια του λέγοντος προς Αυτόν, όμως ο Κύριος και δε θέλει μεταμεληθεί, σύσε ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κατά το σούτον ανωτέρας διαθήκης εγγυητής έγινεν ο Ιησούς. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς επειδή εμποδίζοντο υπό του θανάτου να παραμένωση. Εκείνος όμως επειδή μένει στον αιώνα έχει αμετάθετον την ιεροσύνη. Όθεν δύναται και να σώζει εντελώς προσταρχομένου στον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ώστις δεν έχει καθημέραν ανάγκη ως η αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίες υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ του λαού, διότι άπαξ έκαμε τούτο ότε προσέφερε αυτόν. Διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους έχοντας αδυναμίαν. Ο λόγος όμως της ορκομοσίας της μετά των νόμων κατέησε τον Υιόν ως είναι τελειωμένος εις τον αιώνα. Δόξα στον Κύριό μας. Είχαμε πει, αδερφοί μου, σε προηγούμενα μαθήματα ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ένας βασιλιάς της πόλεως Σαλήμ. Δεν μας λέει τη γενεαλογία του. Γι' αυτό λέει απάτορα, μήτωρα, γενεαλόγητος. Δεν ξέρουμε τον πατέρα του, τη μητέρα του. Ξέρουμε μόνο ότι ήταν ιερέας του Θεού και βασιλέας ταυτόχρονα. Και πρόσφερε στο Θεό άρτο και ίνο. Και ήταν τόσο μεγάλος αυτός που ο Αβραάμ του πρόσφερε, λέει, και δέκατο από τα λάφυρα τα οποία είχε πάρει όταν επέστρεφε από την καταστροφή των 5 των βασιλέων εκείνων. Και μας λέει εδώ πέρα ότι τον ευλόγησε ο Μελχισεδέκ τον Αβραάμ. Μα ο Αβραάμ έχει τις επαγγελίες, είναι πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Ο Μελχισεδέκ όμως, παρόλο που δεν ξέρουμε τη γενεαλογία του, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σπουδαίο πρόσωπο, τόσο που το μεγαλύτερο, λέει, ευλογεί το μικρότερο. Άρα γι' αυτό και του έδωσε και ένα δέκατο. Τον αφομοιώνει με τον Υιόν του Θεού. Δεν λέει ότι είναι αφομοιωμένος, λέει, με τον Υιόν του Θεού τώρα. Μένει ιερέας πάντοτε. Εδώ πέρα λαμβάνουν δέκατα, λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδυναμία. Εκεί ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Δηλαδή δείχνει ότι είναι πολύ σπουδαίος, ευχαριστούμε τον Θεό. Τον αφομοιώνει με τον Υιόν του Θεού. Και λέει τώρα ότι οι Ισραηλίτες, ο νόμος του Μωυσέως, είχε και αυτός ιερείς. και ήταν από τη φυλή Λεβί και από το γένος του Ααρών. Αυτοί ήταν οι ιερείς. Αλλά όταν έρχεται τώρα μετά τον νόμο, τώρα αφού και δόθηκαν οι ιερείς, αφού δόθηκε ο νόμος του Μωυσέως, που είχε πει πώς θα λατρεύουν το Θεό, υπήρχαν τόσα βιβλία στην Έξοδο, στο Λεβιτικό, στους Αριθμούς και στο Δευτερονόμιο, που έγραφε μέσα πάρα πολλά για τους ιερείς. Οι ιερείς λοιπόν κατά τον νόμο του Μωυσέως έπρεπε να θυσιάζουν, να κάνουν θυσίες και προσφέρανε πάντοτε το αρνάκι, το μόσχο, την διάφορα τέλος πάντων, διάφορες θυσίες ανάλογα με την κάθε παράβαση. Και πήγαινε ο αμαρτωλός, έβαζε τα χέρια πάνω στο αρνάκι, έσπαζε το αρνάκι και παίρνε το αρνάκι την αμαρτία του. Εδώ όμως, αδερφοί μου, μας μιλάει για ένα, αφού και πέρασε ο νόμος του Μωυσέως, μετά δηλαδή από τον νόμο του Μωυσέως, κάποια χρόνια μετά, λέει η Γραφή ότι εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Μετά από τον νόμο, μα γιατί να το αλλάξει αυτό ο Θεός? Το ήξερε από πριν. Το είχε δηλώσει από πριν από το Μελχισεδέκ. Γιατί ο Αβραάμ του έδωσε δέκατο. Αλλά έπρεπε να γίνει μία, θα λέγαμε, παρένθεση μέσα στο χρόνο, και αυτή η παρένθεση δεν ήταν μικρή, ήταν περίπου 1500 χρόνια. Έπρεπε να γίνει αυτό ώστε να λειτουργεί ο άνθρωπος με τη λεβιτική ιεροσύνη. Όμως αυτή η λεβιτική ιεροσύνη δεν έφερε κανένα άνθρωπο στο τέλειο. Αυτή δηλαδή η μεσητεία που κάνανε οι ιερείς για 1500 χρόνια δεν έφερε κανένα άνθρωπο στο τέλειο. Δεν κατάφερε δηλαδή κανείς άνθρωπος να πει ότι εγώ έκανα όλο τον νόμο του Μωυσέως, εγώ τελειοποιήθηκα, άρα μπορώ να μπω στη γη Χανάν, στον ουρανό που είναι για μας σήμερα. Ένα μόνο θα σας πω, ότι ο εκπρόσωπος του νόμου, ο Μωυσής, είναι αυτός ο οποίος έφερε τον νόμο, έτσι δεν είναι? Δεν μπήκε στη γη Χανάν. Γιατί γι' αυτός έκανε λάθος. Γι' αυτός αμάρτησε. Και λέει η Γραφή ότι δεν μπήκε ο Μωυσής στη γη Χανάν, αλλά πήγε σε μια κορυφή εκεί στο Φασγά, ένα όρος, μία κορυφή που τη έλεγαν Φασγά, και είδε τη γη την οποία ο Θεός υποσχέθηκε. Αλλά δεν μπήκε μέσα. Γιατί θέλει να μας δείξει η Γραφή ότι δεν μπορεί κανείς με τα έργα του νόμου να μπει. Δεν ήταν, είχε δηλαδή ατέλειες ο νόμος του Μωυσέως. Και γιατί τον έδωσε? Γιατί δεν υπήρχε κάποιος που να μας δώσει το τέλειο? Γιατί αυτός ο οποίος θα μας έφερε την τελειότητα έπρεπε να ήταν τέλειος. Αλλά δεν υπήρχε τέλειος. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Όταν λοιπόν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, εξαπέσυλε ο Θεός τον εαυτού Υιό, ο οποίος υπετάγει στον νόμο για να εξαγοράσει τους υπονόμους. Και λέει τώρα εδώ, όταν λέει εσύ είσαι ιερεύς στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, γίνεται αθέτηση της προηγούμενης εντολής για το ασθενές και ανοφελές αυτής. Γίνεται λοιπόν αθέτηση. Αθέτηση τι πάει να πει? Την αναιρεί, έτσι, την αλλάζει. Τελειώνει αυτό. αθέτηση της προηγούμενης εντολής. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν ανίσχυρη και ανωφελή. Δεν είχε δύναμη, δεν είχε ισχύ να σώσει κανένα άνθρωπο και δεν ωφέλησε κανένα άνθρωπο. Αντίθετα, μας έδειξε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Γι' αυτό το λόγο τώρα έγινε, γιατί λέει στο 19 εδάφιο, διότι ο νόμος ουδέν έφερεν εις το τέλειο. Δεν έφερε ο νόμος του Μωυσέως κανένα στο τέλειο. Δεν υπήρξε δηλαδή κανένας που να φτάσει στο τέλειο. Προστέθηκε όμως τώρα μια καλύτερη εισαγωγή ελπίδας μέσω της οποίας πλησιάζουμε το Θεό. Με αυτό το εδάφιο δηλαδή που λέει «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ», γίνεται μία επεισαγωγή, έτσι το λέει εδώ πέρα, γίνεται μία, θα λέγαμε, επεισαγωγή λέει καλύτερης ελπίδος, κρίτωνος, ανώτερης ελπίδας. Τώρα η ελπίδα μας δεν είναι να πάμε εμείς στη γη Χανάν, αλλά είναι να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Η ελπίδα μας δεν είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, και δεν τα έκανε κανένας. Αλλά με το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει και είμαστε καθαροί. Ενώ το αίμα των ταύρων και των μόσχων και των αρνιών δεν μπορούσαν να καθαρίσουν την αμαρτία. Ήτανε, είπαμε, ανίσχυρη, δεν είχε δύναμη. Άλλη δύναμη έχει το αίμα του Χριστού και άλλη δύναμη έχει το αίμα ενός αρνιού. Έτσι δεν είναι? Ένα αρνάκι είναι ένα ζώο το οποίο το σφάζουμε και οι άνθρωποι το έχουν κοστολογήσει κιόλας. Πόσο κάνει ένα αρνάκι? 100 ευρώ ένα μικρό αρνάκι. Ιδού, λέει ο Ιωάννης, όμως έδειξε το Χριστό μας και λέει «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ο Κύριος μας, αδερφοί μου, μπορεί να πουλήθηκε και τον σταύρωσαν για 30 αργύρια, όμως να ξέρετε ότι είναι ο αιώνιος Θεός. Το αίμα το οποίο έχεις, αδερφοί μου, δεν υπάρχει κάτι να το μετρήσεις, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια τιμή. Δεν μπορούμε να το κοστολογήσουμε και να πούμε ότι το αίμα αυτό κοστίζει τόσο. Ξέρετε πόσο κοστίζει? Όσο κοστίζουν οι ζωές όλων των ανθρώπων που θα χανόμαστε. Τόσο ακριβό ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί μπόρεσε και μπορεί να συγχωρέσει όλων των ανθρώπων τις αμαρτίες. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η τιμή. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Πέτρος, δια τιμής, λέει, αγοραστήκατε. Μας αγόρασε ο Πατέρας ο Ουράνιος με πολύ ακριβή τιμή. Τόσο πολύ του κοστίσαμε ώστε να δώσει το γιο του. Αυτός που φτιάξε όλο το σύμπαν δεν έδωσε όλο το σύμπαν το οποίο το έφτιαξε, τους αγγέλους, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, τον υλικό κόσμο, όλα τα ζώα. Εκείνος τα έφτιαξε. Αλλά δεν έδωσε κάτι από αυτό που έφτιαξε. Έδωσε τον Υιό του το μονογενή. Αν κάποιος μας ρωτήσει, δίνεις όλη σου την περιουσία ή το παιδί σου το μονογενή, ποιος το δίνει? Έτσι δεν είναι? Δεν το δίνουμε. Ο Πατέρας Ουράνιος τώρα δεν έδωσε για μας όλο το σύμπαν που είναι δικό του, και οι άγγελοι εκείνος τους έφτιαξε. Δεν έδωσε δηλαδή κάτι που το έφτιαξε, έδωσε εκείνο το οποίο γέννησε Τόσο εν ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Καταλαβαίνετε τώρα πόση μεγάλη είναι η αξία αυτής της θυσίας του Χριστού. Και λέει, έγινε λοιπόν τώρα, λέει, επεισαγωγή ελπίδος καλυτέρας δια της οποίας πλησιάζουμε το Θεό. Τότε δηλαδή σφάζαμε ένα αρνάκι και πήγαινε μπροστά στο Θεό, αλλά μέσα σου είχε τύψεις. Στο τέλος του χρόνου ξανά κάνεις την ίδια προσευχή, Κύριε ξανακαθάρισε με πάλι. Ενώ τώρα μόλις πάμε στο Χριστό σβήνουν όλες οι αμαρτίες. Άλλη διαθήκη, άλλη ελπίδα τώρα. Όταν λοιπόν είπε εσύ είσαι ιερέα στον αιώνα, μας έδειξε ο Θεός ένα καλύτερο τρόπο τώρα που μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Γιατί όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, τους έδιωξε ο Θεός από τον παράδεισο, γιατί η αμαρτία έβαλε χώρισμα και τους έδιωξε από τον παράδεισο. Δεν μπορούσαμε πια να ξαναπλησιάσουμε το Θεό. Και ο Θεός είπε, μια που δεν μπορείτε εσείς να με πλησιάσετε, φτιάξετε μια κυβωτό, ένα κουτί ήτανε η κυβωτό, το οποίο θα έχει μέσα την στάμνο του με το μάνα, τη ράβδο του Αρών, τις πλάκες της Διαθήκης και το θυσιαστήριο, και από πάνω από το θυσιαστήριο ήταν τα χερουβίμ. Έτσι ήταν το. Και δεν έμπαινε κανένας εκεί μέσα. Εκεί θα ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού, θα ήταν το μοναδικό μέρος στη γη που θα μπορούσε ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό. Και πήγαινε, δεν μπορούσε να πάει πάλι κάθε μέρα και οποιοδήποτε, μία φορά το χρόνο πήγαινε ο αρχιερέας και αυτός έκανε μια θυσία για τον εαυτό του, γιατί και αυτός ήταν αμαρτωλός, και μια θυσία μετά για όλο το λαό. Μα είχε κάνει μέσα στο χρόνο για κάθε αμαρτία που έκανε ο καθένας, είχε κάνει μια θυσία. Γιατί να κάνει στο τέλος πάλι άλλη μια θυσία? Γιατί δεν συγχωριόταν οι αμαρτίες. Η συνείδηση ήτανε βαριά του ανθρώπου. Δεν πίστευε ποτέ ότι με ένα αρνάκι συγχωρέθηκε η αμαρτία του. Τώρα λοιπόν έγινε, λέει, μία επεισαγωγή ελπίδας καλυτέρας. Μπορούμε τώρα να πλησιάσουμε το Θεό δια του Ιησού μας Χριστού. Μπορούμε τώρα εμείς να πλησιάσουμε το Θεό, όχι μέσω ενός αρνιού, όχι μέσω ενός ιερέα, αλλά μέσω του Υιού του, του μονογενή. Είναι άλλο πράγμα ο Υιός να μας εισάγει μέσα στο σπίτι του Πατέρα, έτσι δεν είναι? Και άλλο πράγμα ο δούλος, δεν είναι το ίδιο? Ο Υιός έχει εξουσία, γιατί είναι μέτοχος του σπιτιού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει τώρα στο 20, καθώσον δε έγινε ιερεύς χωρίς, δεν έγινε ιερεύς χωρίς ορκωμοσίας. Εκείνοι οι ιερείς είχαν γίνει χωρίς ορκωμοσία. Αυτός όμως, λέει, έγινε μετά ορκωμοσίας, δια του λέγοντος προς αυτόν, όμως ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, σύσε ιερεύς τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Εκείνοι δεν έγιναν με ορκωμοσία, δεν ορκίστηκε ο Θεός, σεις θα είσαστε ο ιερέας ο αιώνιος. Τους έδωσε τη Λεβιτική, την ιεροσύνη, όσο θα υπήρχε ο νόμος, γιατί ο νόμος θα τέλειωνε. Θα είχε ένα τέλος ο νόμος όταν θα ερχόταν ο Χριστός. Το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Μόλις θα ερχόταν ο Χριστός θα τέλειωνε ο νόμος. Και τώρα αδερφοί μου, λέει εδώ πέρα, κατά το σου τον λέει ανωτέρας διαθήκης εγκήτης έγινε ο Ιησούς. Εδώ θέλω να το προσέξουμε. Άλλο η διαθήκη που κάνει ο Θεός με τους Εβραίους και άλλο η διαθήκη που κάνει τώρα με την Εκκλησία Του. Η διαθήκη με τους Εβραίους είναι θα σας πάω σε μια γη που ρέει μέλι και γάλα. Η δικιά μας διαθήκη ποια είναι? Τι λέει η Καινή Διαθήκη? Πώς άρχισε να κηρύττει ο Ιησούς Χριστός? Και έλεγε μετανοείτε, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν ξεκίνησε το κήρυγμά του? Μας έφερε τώρα ο Κύριος μας και αυτή τη Διαθήκη τώρα, ήρθε δηλαδή ο βασιλιάς με λίγα λόγια, γι' αυτό λέει πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, ήρθε ο βασιλιάς να μαζέψει τους υπηκόους του για να ιδρύσει τη Βασιλεία του. Όχι όμως μία επίγεια βασιλεία κάτω στη γη Χανάν, αλλά μία βασιλεία η οποία στους αιώνας των αιώνων δεν θα φθαρεί. Άφθαρτη, αιώνια, αμίαντη, αμάραντη. Εν ουρανής λέει είναι φυλαγμένη για μας. Και λέει ανωτέρας διαθήκης εγκυητής έγινε ο Ιησούς. Είναι άλλο πράγμα εγκύηση ένα αρνάκι και άλλο πράγμα το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Και λέει τώρα και εκείνοι μεν έγιναν πολύ ιερείς επειδή εμποδίζονται υπού του θανάτου να παραμένωσε. Ήτανε ο Αρών, γίνανε τα παιδιά του, μετά τα παιδιά των παιδιών του και είχαν πολλούς ιερείς. Γιατί όμως γινότανε πολλοί ιερείς? Γιατί πεθαίνανε. Τους εμπόδιζε ο θάνατος να είναι παντοτινοί ιερείς. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει πάνω από ορισμένα χρόνια. 100, 120. Ο Αρών πήγε 123 ετών. Και πέθανε. Έπρεπε κάποιος άλλος τώρα να γίνει ιερέας και αρχιερέας. Και έγιναν τα παιδιά του. Τώρα εδώ μας λέει γινότανε πολύ ιερείς γιατί πεθαίνανε και έπρεπε κάποιος άλλος να λάβει τη θέση τους. Εκείνος όμως επειδή μένει στον αιώνα έχει αμετάθετο την ιεροσύνη. Αυτός λοιπόν, βλέπετε ο Απόστολος Παύλος ένα εδάφιο πόσο βάθος είχε. Όμως ο Κύριος δεν θέλει μεταμεληθεί, σύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό είναι το εδάφιο. Και αυτό έχει τόσο βάθος, τόση έννοια. Αλλάζει διαθήκη, αλλάζει ο εγκυητής. Γίνεται μεταόρκου, είναι ανώτερη διαθήκη, τα καταλαβαίνετε? Ένα εδάφιο, γι' αυτό καμιά φορά λέω διαβάσετε τη γραφή. Μα τη διάβασα, ξαναδιάβασε την, την ξαναδιάβασα. Στάσου σε ένα εδάφιο πάνω και περίμενε να δεις τι σημαίνει το εδάφιο αυτό. Εδώ τώρα μπορούμε να μιλάμε για αυτό το εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος βλέπετε τι ανάλυση κάνει. Πάνω σε ένα εδάφιο. Δεν υπήρχε άλλο τέτοιο εδάφιο. Ένα εδάφιο υπήρχε στον Ψαλμό. Που έλεγε όμως ο Κύριος δεν θέλει μεταμεληθεί. Σύ είσαι ιερέα στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και τι αποκάλυψη έχει τώρα ο Παύλος πάνω σε αυτό. Γι' αυτό αδερφοί μου, όταν διαβάζουμε τη γραφή, να προσμένω μελή την αποκάλυψη, έτσι λέει στους Κορινθίους. Δεν μείνετε πίσω λύση σε κανένα χάρισμα προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να σου φανερωθεί αυτό το εδάφιο τι σημαίνει. Αυτές τις μέρες πήρα ένα τηλέφωνο τα αδέρφια και ρωτάγανε τι σημαίνει ο Κάιν, ότι δεν συγχωριέται. Γιατί είπε ότι η αμαρτία του είναι πιο μεγάλη από το να συγχωρεθεί. Κι όμως αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή αμαρτία. Είναι όπως τη βλασφημία. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβει ο άλλος. Μα εντάξει, ο άνθρωπος είχε τύψει, είχε στεναχώρια και γι' αυτό. Όχι. Δεν μπορείς να κάνεις την αμαρτία σου πιο μεγάλη από το αίμα του Ιησού μας Χριστού. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι, όσο σπουδαία και να είναι η αμαρτία σου, όσο μεγάλη και να είναι, όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσσευσε η χάρη του Χριστού. Μα τη δικιά μου αμαρτία δεν μπορεί να τη συγχωρέσει ο Θεός. Ο Θεός τη συγχωρεί, μία αμαρτία δεν συγχωρεί. Να πεις ότι ο Θεός δεν με συγχωρεί. Καταλάβατε ποια είναι η αμαρτία. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος γιατί είναι αμαρτωλός, αλλά γιατί ήρθε το φως στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Αυτή είναι η αμαρτία. Ήρθε το φάρμακο και δεν πάει να το πάρει. Γιατί? Για διάφορους λόγους. Ο ένας γιατί πιστεύει ότι είναι ανίσχυρο, ο άλλος γιατί πιστεύει ότι δεν θα του κάνει τίποτα, ο άλλος γιατί πιστεύει ότι είναι πιο σοβαρή η αμαρτία του, που είναι τόσο βαριά ασθένεια που δεν με πιάνει με αυτό το φάρμακο. Και για διάφορους λόγους δεν πάει να πάρουν αυτό το φάρμακο και πεθαίνουνε. Τι να του κάνεις, δεν μπορεί να του κάνεις τίποτα. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Τώρα τους λέει εδώ, εκείνος επειδή μένει στον αιώνα, δεν πεθαίνει ποτέ ο Χριστός μας, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Τώρα πώς κατάφεραν μετά το 3ο αιώνα και άρχισαν και οι επίσκοποι γίνανε ιερείς, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πήγαν εκεί οι αυτοκράτορες και είπαν, τώρα πήγανε στους ποιμένες. Όταν άρχισαν να πιστεύουν σπουδαία πρόσωπα, αυτά τα σπουδαία πρόσωπα κάνουν και σπουδαίες αλλαγές, τέτοιες αλλαγές όμως που σε πάνε στην κόλαση. Πήγανε, εγώ τώρα είμαι αυτοκράτορας, βλέπεις εντείνομαι σπουδαία και έρχομαι για να μου δώσεις κοινωνία. Δεν πρέπει και εσύ να ξεχωρίζεις που είσαι, κάτι πρέπει να βάζεις κι εσύ. Γιατί οι ποιμένες και οι επίσκοποι ήταν απλοί άνθρωποι. Η Γραφή λέει να είναι κόσμιος, τίποτα άλλο. Μία δηλαδή απλή ενδυμασία που φοράνε, επίσημη δηλαδή, που φοράνε οι άνθρωποι. Στην εποχή μας εμάς εδώ στο δυτικό κόσμο είναι το κουστούμι και βάζουμε το κουστούμι και ερχόμαστε. Αυτό δεν λέει τίποτα παραπάνω. Αυτό λέει. Και έτσι πρέπει να είναι η λειτουργία του Κυρίου. Τι λέει τώρα εδώ? Ότι ο Κύριος μας τώρα έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Τι μπορεί να την πάρει κανένας? Ήρθαν λοιπόν οι βασιλείς και το βρήκανε. Αντί να λεγόμαστε επίσκοποι, θα λεγόμαστε ιερείς. Το ίδιο είναι. Και λέω σένα, πώς λες ο επίσκοπος είναι ιερέας? Άλλο ιερέας, άλλο επίσκοπος. Ο ιερέας έκανε θυσίες. Ο σημερινός ιερέας τι θυσίες κάνει, λέω? Λέει, κάνει ανέμακτες. Τι πάνε πια ανέμακτες θυσίες? Ωραία, λέω, και τι προσφέρει? Ας πούμε ότι κάνει ανέμακτες. Τι προσφέρει? Την εξαλφή των προσφορά. Τι προσφέρει? Το σιμιγδάλι και τα άζημα. Τι προσφέρει? Δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Ο Ιησούς μας έχει αμετάθετο την ιεροσύνη. Δεν μπορεί να την πάρει κανένας. αρχίζουν οι άνθρωποι, εμείς έχουμε ειδική ιεροσύνη και προσπαθούν να πούνε διάφορα πάνω στην ιεροσύνη για να στηρίξουν, επειδή λέει ότι εμείς είμαστε βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον, άρα πρέπει να έχουμε ιερείς. Μα εάν εννοούσε ότι είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, εννοούσε ότι πρέπει να έχουμε ιερείς, τότε έπρεπε να ήταν να είχαμε τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο και να κρατάει ένα λιβανιστήρι, να φτιάχνει ναούς και να μπαίνει μέσα και να θυμιάζει. Το βλέπετε να το κάνουν πουθενά? Γιατί το έκανε ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης? Το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο και έχει μια ιστορία 100 ετών. Βλέπετε πουθενά? Και αν πάρεις από το 33, ας πούμε 34, που ο Ιησούς μας σταυρώνεται, σας το πάρουμε από εκεί, και από εκεί μέχρι το 100 περίπου, το 96, γράφει ο Ιωάννης. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν θα ανέφερε μία φορά ότι πήκανε σε ένα ναό και θυμιάζανε? Δεν θα το λέγει μία φορά? Δεν το έκανε κανένας αυτό. Γιατί ο Κύριος στην Εκκλησία σήμερα έβαλε πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Ευαγγελιστάς, τέταρτον Ποιμένας και πέμπτο Διδασκάλους. Για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Αυτό δεν έκανε. Έβαλε δηλαδή 5 υπηρεσίες που υπηρετούν την Εκκλησία του Κύριου. Τι δουλειά έχουν οι ιερείς μες στη μέση? Ναι, ο επίσκοπος είναι ιερέας, μου λέει κανένας. Ναι, όταν λέμε ιερέας εννοούμε επίσκοπος. Δεν εννοείς επίσκοπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη γλώσσα μας, γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Είναι άλλο επίσκοπος και άλλο. Ο ιερέας ήταν ο μεσίτης που μεσίτευε. Εμείς μεσίτη έχουμε ένα, τον Ιησού μας Χριστό. Είναι ένας Θεός, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, όσοι έδωκε αυτόν αντίλητρο υπερπάντων, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Ένα ιερέα έχουμε εμείς. Και λέει τώρα, όθεν λέει τώρα αυτός που έχει αμετάθετη την ιεροσύνη, γιατί είναι αιώνιος, δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν, δι' αυτού ζων πάντοτε δι' να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Πρώτα απ' όλα ζει πάντοτε. Μπορεί όλο το 24ωρο να πας να τον επικαλέσεις. Δεν κοιμάται ποτέ ο Κύριος μας. Δεν είναι όπως τους ανθρώπους που κοιμώνται. Ο Ηλίας τους μικτήριζε, τους προφήτες του Βάλ. Θεός σας είναι αυτός. Μπορεί να έχει πάει ισοδηπορίαν. Μπορεί να κοιμάται. Τους κορίδευε ο Ηλίας. Και αυτοί φωνάζαν Βάλ, Βάλ, επάκουσον ημάς. Τι να ακούσει ο Βάλ? Το ξώανο θα σου απαντήσει. Αφού είναι ξώανο, εσύ το φτιάξες. Αυτό θα σου απαντήσει. Πάει στην εικονίτσα και προσεύχεται άλλος. Και κλαίει και κάνει. Η εικονίτσα θα σου απαντήσει. Στο Χριστό θα πας. Ο Χριστός είναι ζωντανός. Ο Χριστός μας δεν κοιμάται. Δεν θέλει νηστάξει, λέει ο Φιλάτων. Δεν θα νηστάξει ο Κύριος μας ποτέ. Ζει λοιπόν πάντοτε και μεσητεύει τώρα στον Πατέρα τον ουράνιο. Έρχεται η μεσητεία δια του Χριστού, τώρα έρχεται η μεσητεία. Αυτός είναι ο μεσίτης. Πιάνει το χέρι το δικό μας και το χέρι του αμαρτωλού. Σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσπαθούν να το αλλάξουν. Ναι, παιδί μου, μου λέγε μια κυρία. Ναι, παιδί μου, καλά τα λες, αλλά μάνα είναι αυτή. Άμα πάμε στη μάνα θα πει κάτι στο γιο και θα μας ακούσει ο γιος. Μα δεν το λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου. Παιδί μου, μάνα είναι αυτή. Θέλει να βάλει άλλο μεσίτη στο μεσίτη. Θέλει να βάλει. Δεν χρειαζόμαστε μεσίτη στο μεσίτη. Αυτός που πιάνει το χέρι του αμαρτωλού και το χέρι του αιώνιου Θεού και μας συνδέει είναι ο Χριστός. Δεν έχισε το αίμα του η μητέρα του Κυρίου μας. Ο Χριστός μας έχισε το αίμα του για μας. Ούτε κανένας ιερέας. Με τι αίμα τότε θα πάει να μας συγχωρέσει? Ας πούμε ότι πάμε σαν μεσίτη στη μητέρα του Κυρίου μας και πούμε όπως λένε Παναγία μεσίτρια πάντων, μεσίτευσε υπέρ ημών. Με τι αίμα θα μεσιτεύσει? Έχισε το αίμα της για μας? Ήταν αναμάρτητη? Μόνο ο Χριστός μας ήταν αναμάρτητος. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Ήταν η Αγία, ήταν η πιο Αγία. Αναμάρτητος δεν είναι. Ο μόνος αναμάρτητος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και διότι λέει τέτοιος αρχιερέας έπρεπε εις εμάς. Η δουλειά του αρχιερέα είναι να μεσιτεύει. Εμείς δεν είμαστε μεσίτες. Εμείς απλά κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Και λέμε πήγαινε στο μεσίτη να μεσιτεύσει για σένα στον Πατέρα, στον Χριστό. Αυτό δεν κηρύττουμε. Δεν κηρύξαμε ποτέ τον εαυτό μας ότι είμαστε μεσίτες. Γιατί για να είμαστε μεσίτες πρέπει να πληρώσουμε. Πώς θα πληρώσουμε? Μπορούμε? Δεν μπορούμε. Ούτε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να σώσουμε. Ποιος από εσάς μπορεί να σώσει τον εαυτό του? Κανένας. Ούτε εγώ μπορώ να σώσω τον εαυτό μου. Ο Χριστός όμως μπορεί να μας σώσει όλους. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Τέτοιος αρχιερέα λοιπόν έπρεπε είσαι μας όσιος. Ξέρετε καν αρχιερέα όσιο? Άκακος. Αμίαντος. Καμία κακία ο Κύριος μας. Τον σταύρωνα και έλεγε πατέρα συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αμίαντος, χωρίς κανένα μόμο, τίποτα. Και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν. Ξέρετε κανένας άνθρωπο που να είναι χωρισμένος από τους αμαρτωλούς? Μόνο ο Χριστός μας. Αν ήταν κι άλλος, θα είχε ανοίξει τον Άδη. Ποιος ήταν? Ο Αβραάμ. Κάποιος άλλος θα είχε ανοίξει τον Άδη και θα μας έβγαζε εκείνος έξω. Δεν μας έβγαλε κανένας, μόνο ο Χριστός. Και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Ξέρετε κάνα ιερέα που να είναι υψηλότερος των ουρανών? Δεν υπάρχει κανένας αρχή. Αυτός που είναι υψηλότερος είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ώστις λέει δεν έχει καθημέρα ανάγκη όπως οι αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίες υπέρ των ιδίου αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ του λαού. Δεν είχε ανάγκη ο Κυριός μας να πάει να κάνει μια θυσία για τον εαυτό του, γιατί δεν έχει κάνει αμαρτία. Ήρθε ο διάβολος, ρωτάει ο Κύριος, ποιος με ελέγχει περί αμαρτίας? Κανένας. Έρχεται λέει και ο άρχον του κόσμου τούτου, ήρθε και ο Σατανάς και δεν βρίσκει ουδέν ενεμή. Δεν βρήκε τίποτα. Και μέσα σε όλες τις αδικίες που είχε κάνει ο Σατανάς έκανε και τη μεγαλύτερη. Σταύρωσε τον δίκαιο. Έκανε τη μεγαλύτερη αδικία. Σταύρωσε το δίκαιο. Αλλά και επειδή το σταύρωσε τι έγινε? Του κέντησε την πτέρνα. Ο Θεός τον ανέστησε διότι δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Και δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης. Ναι μεν ο διάβολος τον Σταύρο το σκότωσε, αλλά ο Άδης δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να τον κρατήσουν. Οι πύλες του Άδη έχουν ένα κλειδί που ανοίγουν. Αναμάρτητος. Επειδή όλοι λοιπόν είμαστε αμαρτωλοί, όποιος πήγαινε στον Άδη, μπα, έκλεινε η πόρτα. Δεν μπορούσε να ξαναβγεί έξω. Ακόμα και αυτοί που ήταν στον κόλπο του Αβραάμ δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Όταν όμως πήγε ο βασιλιάς της δόξης λέει άρατε πύλες τα σκεφαλά σας, ανοίξατε πύλες τα σκεφαλά σας, να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας. Αυτός άνοιξε τις πύλες του Άδη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν έχει λοιπόν ανάγκη να κάνει μια θυσία για τον εαυτό του και μετά μια θυσία για μας. Διότι λέει, ούτε για μας έχει ανάγκη να κάνει κάθε φορά που αμαρτάνομαι μια θυσία. Όπως κάνανε οι αρχιερείς. Οι ιερείς όταν πήγαινες εκεί και σου έκαναν μια θυσία για αυτό, μια θυσία για το άλλο. Αν παραδείγματος χάρη είχες μια ασθένεια, είχες ψώρα, έπρεπε να κάνεις αυτή τη θυσία. Αν είχες κάνει αυτή την αμαρτία, έπρεπε να κάνεις την άλλη θυσία. Και είχε διάφορες θυσίες. Ο Κύριος μας δεν χρειάζεται να κάνει κάθε φορά μία θυσία για ό,τι κάνουμε. Έκανε μία θυσία που καλύπτει όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών, όλες τις αμαρτίες με μία θυσία. Γιατί αυτή η θυσία είναι πολύ ακριβή. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τελειώνει αυτό το κεφάλαιο και λέει, διότι ο νόμος τώρα καθιστά αρχιερείς ανθρώπους έχοντας αδυναμία. Ο νόμος του Μωυσέως τώρα, έτσι. Είχε βάλει ιερείς οι οποίοι ήταν άνθρωποι και οι οποίοι έχουν αδυναμίες. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες, δεν μπορεί να μας βοηθήσουν. Ο λόγος όμως της ορκωμοσίας, αυτό που διαβάσαμε το εδάφιο, ότι όμως ο Κύριος δεν θέλει μεταμεληθεί, είσαι ιερεύς τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο λόγος όμως τώρα της ορκωμοσίας, αυτός ο λόγος που δόθηκε με τα όρκου, ο Θεός δηλαδή που ορκίστηκε, μετά από τον νόμο του Μωυσέως, κατέστησε τον Υιόν όσες είναι τετελειωμένος εις τον αιώνα. Κατέστησε λοιπόν ο Θεός και έδωσε μία αιώνια διαθήκη, μία αιώνια μεσητεία στον Ιησού μας Χριστό. Την έδωσε γιατί ζει πάντοτε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσφεύγει οποιοδήποτε άνθρωπος. Είναι νύχτα. Μία μέρα ήμουνα σε ένα μέρος και ήταν νύχτα και δεν είχε γιατρό και ασθένησα. Και λέω, τώρα πού να πας? Δεν υπήρχε τίποτα κανένας εκεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η πόρτα του Κύριου είναι πάντοτε ανοιχτή. Είτε είναι μία τη νύχτα, είτε είναι δύο τη νύχτα, είτε είναι μεσημέρι, ή είσαι σε οποιοδήποτε μέρος της γης και να είσαι, ζει πάντοτε και μεσητεύει υπέρ πάντων ημών. Οποιαδήποτε στιγμή τον επικαλεστούμε, είναι εκεί. Μια φορά ήταν ένας αδερφός και λέει, είχε πει σε ένα αδερφό, λέει, ό,τι ανάγκη έχεις παίρνει με ένα τηλέφωνο. Τον έπαιρνε λοιπόν τηλέφωνο μία, δύο, μετά είχε ανάγκη ο αδερφός 12 τη νύχτα, μία τη νύχτα. Τον ξύπναγε ο αδερφός, είχε μεροκάμα την άλλη μέρα. Λέει, αδερφέ, σου είπα ότι έχεις ανάγκη, αλλά όχι όλη μέρα νύχτα να με παίρνεις τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πολύ, του λέει, πήγαινε στον Χριστό και άφησε με μένα. Ο Χριστός δεν κλείνει την πόρτα. Εμείς την κλείνουμε, αδερφοί, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε εμείς. Ο Χριστός μας ζει πάντοτε. Ο λόγος λοιπόν της ορκωμοσίας κατέστησε τον Υιόν του Θεού. Αυτόν κατέστησε, ώστις είναι τετελειωμένος εις τον αιώνα. Δεν χρειάζεται, είναι τέλειος ο Κύριος. Είναι αναμάρτητος, μας ακούει, ζει πάντοτε, μας καταλαβαίνει όλους γιατί έγινε άνθρωπος και πάει, και έχει και την ικανότητα να πάει στον πατέρα και να του πει, πατέρα, πέθανα εγώ για το Μανώλη. Πατέρα, εγώ πέθανα για τον Γιώργο. Έτσι είναι, αδελφοί μου. Πάει με το αίμα του. Έχει ισχύ αυτό το αίμα. Και μεσητεύει τώρα για μας ενώπιον του Πατέρα Θεού. Αμήν.